до Польщі, то, мабуть, на норвезькому судні. Їдучи туди, на борту норвезького корабля, він був самовільним пасажиром, а проте міг вільно рухатись. Тож не заборонять йому цього і як особі, що її повертають додому. І дорогою до польського порту він подякує Господові за таке життя, яке йому дісталося, і стрибне в море. Унутрішньо він уже підготував себе до цього. Думка накласти на себе руки не вперше зринала в його голові. Від такої ухвали він заспокоївся. А якщо його не відішлють до Польщі? Микола не знав, чи у Норвегії є концентраційні табори. Він уявив собі понуру обгороджену територію, куди його можуть помістити без суду і слідства. Той його співв'язень, який почував себе скривдженим, сказав, що такі табори є, але інші в'язні пояснили, що концентраційні табори створено для осіб, засуджених у Норвегії після війни. Мовляв, утікачі з Східної Європи може не боятися, що опиниться там. Але у Миколи не було цілковитої певності. А ще він думав про заслання. Може, норвежці, так само як росіяни, засилають небажаних осіб у віддалені місцевості? Він не мав перед собою мапи Норвегії, але знав, що ця країна простягається ген до полярних обшарів. Може, його вивезуть далеко на північ? У голу тундру? Але він відкинув це припущення. Його сусіди, що вважали себе за політичних в'язнів, відбували кару у себе вдома, і, на думку українця, їм було створено гуманні умови? Того в'язня, що дістав 7 років кари за співпрацю з німцями і нарікав на несправедливий вирок, що 2-го тижня відпускали на суботу і неділю додому, бо він мав родину, дружину, 2 дітей, то чому б його мали вивозити в тундру? У спокійні години Микола твердо намірявся продовжити свої медичні студії. Він знав, що багато українців із західних областей знайшли притулок в Німеччині, і чув, що декому пощастило добратись до Сполучених Штатів, до Канади і до Австралії. Він мріяв про те, щоб і йому допоміг хтось із земляків. Найперше – українці в Німеччині. Він знав, що росіяни узяли під свій контроль велику частину Німеччини, до самого Берліна. Проте українці перебували у тій частині, що була під керуванням французів, американців та англійців. Але як з ними зв'язатись? Із камери у Геу-Гессунській в'язниці це було майже неможливо. Та Микола однаково мріяв якось налагодити з ними зв'язок. Нарешті, без суду, прийшов вирок. Начальник Геу-Гессунської поліційної дільниці удався до адміністративної постанови. Цей Радейко, що нелегальним пасажиром прибув із Польщі і, певне, підпадає під статус утікача, був для нього проблемою. Прибулець заявив, що він українець, а не поляк. Для начальника поліційної дільниці Україна була частиною Совєтського Союзу. Норвезький уряд пристав на вимогу Совєтського Союзу вислати всіх совєтських громадян, що опинилися у Норвегії, назад додому. І майже всіх цих людей, що були німецькими полоненими у Норвегії, справді кілька років тому вислано до Совєтського Союзу. Начальник поліції відчував, що з цим його клієнтом справи стоять трохи інакше. Він прибув з Польщі, вважає себе українцем із західних областей, брав діяльну участь у визвольному русі. Після консультацій із закордонним відділом поліції в Осло, Геу-Гессунський начальник поліції вирішив залишити цього непроханого пасажира в окрузі Рогалан. Геу-Гессун належав до Рогаландської округи. Утікачеві повідомлено, що його звільняють з в'язниці і посилають працювати до одного господаря на острів Кармой. Там він матиме харчі, житло і поденну, а не постійну працю. Не вільно йому також виїздити за межі острова і Геу-Гессуна. Микола вислухав постанову з видимою полегкістю. Добре було те, що він виходив із в'язниці. Він не мав уявлення, що то за острів Кармой. Він розпитався у своїх співв'язнів. І ті йому сказали, що Кармо – великий острів,